pöydällä on täällä niin paljon tavaraa kohta, että ei sovi Raamattu tähän. Rauha teille kaikille jälleen.
Mukava nähdä teitä.
Tällainen määrä.
Jumalan sanan ääressä ja kuulossa. Kuinka monta täällä on sellaista, joka on ensi kertaa nyt mukana urheiluhallilla?
Nostakaa käsi ylös.
Tällainen määrä. Tervetuloa.
Missä te olette oikein kupsehtineet, kun me on odotettu syksystä lähtien teitä tänne? Ja nyt vasta tuutte, kun me meinataan pistää vähän lomalle tätä hallia, niin nyt tulette. Mutta hyvä, että ehditte ainakin tänä iltana. Tervetuloa.
Oot ensi kertaa täällä, niin ehkä on yhtä toista asiaa, jota
te ette tiedä. Mattiveljemme tässä puhuu näistä kaseteista. Varmaan ne, jotka oli ensi kertaa, eivät huomanneet sellaista, että tekniikka on nyt niin kehittynyttä, että tämän illan kasetit saa heti kokouksen jälkeen. Sitä ei meinannut alussa kukaan ymmärtää, että kasetit saa heti, kun kokous loppuu. Tämä niille, jotka eivät tiedä tätä systeemiä.
Minä sain tutustua tähän lähetysviestiin tässä odotellessa vuoroani. Ja minä ihmettelen, että mistä tämä onni on saanut tähän näin valtavan paljon asiaa. Täällä on eri lähetyskentiltä ympäri maailman. Mutta sitten tässä on niin mielenkiintoisia kuvia, että ette kyllä nauramata katsoa. Tässä makaa musta Afrikan mies selällään kädet pystyssä, tuossa hänen vaimoinsa. Ja siinä suomalainen valkulainen lähetyssaarnaaja Aropanulan vaimo vieressä Jumalan voimasta ja ylistää siellä lähetysasemalla Herraa. Tuossa on kuva, kun juuri yksi tumma lähtee Jumalan voimasta toisiin maailmoihin. On varmasti mielenkiintoista katsoa, mitä Herra tekee lähetyskentillä. Ja minä toivonkin, että jos Jumala nyt tässä elonpäiviä suo, että lähdetään Romujaakon kanssa sinne Taimaahan ja Japaniin, että uskovat kantaisi nyt jo rukouksin sitä matkaa, sillä se varmaan tulee olemaan melko jännittävä ja eikä ihan helppokaan. Kun nyt on jo niin väsyksissä, tekisi mieli lähteä nukkumaan näiltä jalkaan tiloilta, niin mitenkä sitä selviää sen matkan. Nyt on monia, jotka eivät tiedä, että meillä on tällainen lehti, koska täällä on niin paljon uutta väkiä. Tällainen kuin Ristin voitto, 16-sivuinen sanomalehti, ilmestyy kerran kuukaudessa, kerran viikossa. Kertoo uutisia lähetyskentiltä, ainakin 2 sivua joka lehdessä. Ja sitten näitä Suomessa tapahtuvia asioita eri puolilta maatamme, suurkokouksista, mitä pidetään, ja myöskin muista kokouksista eri puolilla. Ja monista muista asioista. Ja tulee julkaisemaan myöskin parantumistapauksia, ihmisten pelastuskertomuksia, henkikastekokemuksia ja opetusta Jumalan sanasta, Pyhän Hengen toiminnasta, armolahjoista, seurakuntaelämästä ja siihen liittyvistä asioista. Ja sitten myöskin etukäteen tämä lehti ilmoittaa aina kokouksista, missä niitä kulloinkin on eri puolilla Suomia. Tämä näyttää tuottava ihmisille vaikeuksia saada selville, missä kokoukset on. Minä kerron vaan huvittavan tapauksen. Silloin kun oli se TV-lähetys nyt viimeinen, niin seuraavana päivänä TV1:n keskukseen tuli niin paljon puheluja, että tytöt meinas hermostua siellä, kun ihmiset kysyivät, että missä päin niitä Ylivainion kokouksia. Ja eräskin henkilö oli Savosta soittanut hyvin sitten oikein sitten aakeen kauheen laakeen kielellä ja kysynyt, että missä niitä kokouksia, meitä lähti autolasti tältä Savosta ja sinne TV:n toimituksia. Siellä eräs huuliveikko oli antanut puhelinnumeroa ja tämä tohtori, kun professori Pihkasen puhelu oli tullut, siinä oli rouvakaan jo tullut puhelimeen ja sanoi, että mistä hän tietää mistään kenenkään kokouksesta. Joo, Turun Sanomaan toimituksesta soittivat mulle yhtenä päivänä ja kysyvät, että no missä, mikä sun osoitteessa puhelinnumerossa on? Minä sanoin, että sitä äläkää vaan kellekään ihmiselle sanoko. Sitten sanoi tämä toimittaja, että kun tänne toimitukseen soitetaan kaiken päivän ja kysellään, että missä niitä teidän kokouksia on. Minä luettelin pitkän liutan Turun Sanoman toimitukseen kokouksista. Sieltä saat keskustelua sanoa sitten soittajille, että siellä on kokouksia. On se mennyt hupaseksi tämä elämä, eikö? No niin. Jos omistaa tällaisen lehden, niin se on paljon helpompi tietää, missä on. Ja se on niin yksinkertainen tapa. Siellä on tämmöisiä keltaisia kortteja. Kirjoittaa nimensä ja osoitteensa vain selvästi. Ja ilman postimerkkiä pudottaa postilaatikkoon. Niin lehti alkaa eräänä päivänä tulemaan. Ja lasku tulee sitten joskus myöhemmin. Se ei varmaankaan tule kovin äkkiä. Että ehtii ne rahatkin moneen kertaan hankkia ja tuhlata ja hankkia. No niin, jatkoksi kaikelle sille hyvälle, mitä täällä jo kuulimme, luemme vielä Jumalan sanaa. Minun mieleeni tuli erikoisesti eräs Raamatun sana, ja luen Markuksen toisesta luvusta, jakeen 12, miten eräs kokous päättyy. Monta kertaa sehän on tärkeä asia, miten kokous päättyy. Ei se ole niin, kyllä se hyvä on, miten se alkaakin, mutta se ei ole vielä ratkaiseva. Mutta miten se päättyy, se on ratkaiseva asia. Ja nyt minä luen täältä, miten yksi kokous kerran Kapernaumissa päättymistä veljeni täällä mainitsi. Silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden, niin että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen, tämän kaltaista emme ole ikinä nähneet. Tämän kaltaista emme ole ikinä nähneet. Minä uskon, että Suomessakin menneiden kuukausien aikana monet ihmiset ovat sanoneet, että tämmöistä me emme ole ikinä nähneet, vai mitä? Moni, joka on tullut meidän kokouksiimme eri puolilla Suomia ja tänne urheiluhalliin, on sanonut kaverille, että mitä tämä on? Tällaista minä en ole ikinä ennen nähnyt. Mitä tämä oikein on? Sanomalehtimiehet tulee eri puolilta ympäri Suomia. Mitä tämä oikein on? Tuossakin kerran muistan, yksi toimittaja käveli ja vähän kynsäälle nuon kasvot punaisena. Ihmeellistä, se on ihmeellistä. Tällaista emme ole ikinä nähneet. Tänä puolen vuoden aikana vähän yli on tapahtunut niin monia sellaisia asioita, joita ihmeteltä, miten tämä on mahdollista. Ensi sunnuntaina, kun saatte Ilkka-lehden, näette koko aukeaman täynnä asiaa, jota ei varmaan Suomessa olisi kukaan uskonut 30 vuotta sitten. Siinä on tämän hiippakunnan piispa ja sitten yksi juoksupoika, Härmästä yksi entinen Rajalan paimenpoika. Niillä on Ylivainio. He jutustavat siinä yhdessä näistä taivaan asioista ja herätyksestä ja sielujen jälkihoidosta. Kuka tällaista olisi aikaisemmin ajatellut? Mutta katsos, kun Jumala toimii, niin hän vain toimii. Hän vain toimii. Ja me huomaamme, että eihän meidän tarvitse tässä elämässä vihata kenenkään toinen toisiamme, eikä tarvitse olla kateellisia toinen toisillemme, jos tuolla tulee ihmisiä uskoon tai tuossa kirkkokunnassa tai tässä herätysliikkeessä, niin me saamme kiittää vain Jumalaa, että ihmiset pelastuu, eikö totta? Sehän on meidän yhteinen ilon aiheemme, että sielut pelastuu, eikö niin? Jokaisen ilon aiheahan sellainen asia pitää olla, että syntinen pelastuu, täytyy pyhällä hengellä ja että sairas ihminen parantuu sairaudestaan. Eihän tästä voi muuta kuin iloita. Amen. Ja minä sanon, joka ei siitä iloitse, niin menköön nurkantaa ja hävekköön siellä pari tuntia. On se niin rumaa, jos pahalle päälle tulee siitä, että joku pelastuu ja parantuu. Jumalan kiitos, että on ihmisiä, jotka alkavat ymmärtämään tässä maassa, että pelastus on kaikkein tärkein ja kallein asia ihmislapselle tässä elämässä.
Sen jälkeen toinen asia astuu väistämättömästi heti kristityn eteen, että Herra täyttää hänet pyhällä hengellä ja tulella, että hänellä on voima palvella elävää Jumalaa. Voima maailmaa vastaan, voima syntiä vastaan, voima saatanaa vastaan ja voima oman lihan turmeltunutta mieltäkin vastaan. Ja voima voittaa toisia ihmisiä Jumalalle. Ja kolmantena astuu ilman muuta siinä mukaan kuvaan sairaiden parantuminen. Ihmiset puhuvat sellaista, että me pidämme parantumiskokouksia. Me muuten emme pidä mitään parantumiskokouksia. Me saarnaamme vain evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Me saarnaamme vain pelastusta Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Me vaan saarnaamme pyhän hengen voimaa jokaiselle, joka uskoo Kristukseen Jeesukseen. Ja siitä seurauksena on, kun Jumalan henki vaikuttaa ja laskeutuu ihmisten ylle, että sairaat parantuvat. Pelastus menee edellä. Se on ensimmäinen asia ihmiselle, sielun pelastus. Sen jälkeen on heti pyhän hengen täyteys ja sitten ruumiin terveys. Seuraa vain myötä siinä. Nämä on evankeliumiskokouksia. Ja ne kuuluvat osaa jumalallista elämää, sielun pelastus ja ruumiin terveys, ne kulkee käsi kädessä. Aina siellä silloin, kun Jeesus liikkui maan päällä aikanansa, hän saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi heidän sairaansa. Ja kun hän lähetti opetuslapsensa, hän sanoi heille, kun tulette johonkin kylään, sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle ja parantakaa heidän sairaansa. Lahjaksi olette saaneet ja lahjaksi antakaa. Se kuuluu evankeliumiin. Se kuuluu. Se on osa tätä jumalallista elämää, että ihminen saa kokea myöskin lahjana ruumiin terveyden. Se tulee täydellisenä lahjana. Mutta monta kertaa on monenlaiset esteet ennen kuin ihminen pääsee kosketuksiin elävän Jumalan kanssa. Jos ei olisi mitään esteitä, jotka estävät ihmistä tulemasta Jeesuksen luokse, ei mitään esteitä, jotka estäisivät, että hän ei ota vastaan pyhän hengen täyteyttä. Jos ei olisi mitään esteitä, jotka yrittävät estää, että ihminen ei parantuisi Jumalan voimasta, mehän olisimme jo paratiisissa. Mutta me emme ole vielä paratiisissa, muistakaa tämä. Me olemme maan päällä ja meidän edessämme on Jeesuksen sanojen mukaan käärmeitä ja skorpionia ja kaikkia vihollisen valtaa. Sitä on meidän edessämme. Mutta Jeesus on antanut vallan tallata jalkoihin näitä valtoja. Jumalan kiitos. Monet ihmettelevät, että kun me olemme niin varmoja näistä asioista. Totta kai me olemme varmoja tapahtuneista tosiasioista. Tietysti me olemme varmoja. Kun Jeesus on antanut vallan ja oikeuden tallata jalkoihin, sota kaikkia vihollisen valtaa. Nyt tässä, missä minä luin tätä Jumalan sanaa, kuinka tämä kokous päättyi Kapernaumissa, niin siellä me näemme monta asiaa, jotka olivat esteenä, että tämä sairas mies ei olisi päässyt Jeesuksen luokse. Siinä olisi voinut olla esteenä myöskin välinpitämättömät kristityt, mutta onneksi siinä kaupungissa oli 4 erittäin palavaa ja Jumalaan uskovaa ja luottavaa miestä. Kerrotaan tässä luvussa, että Jeesus tuli kotikaupunkiinsa Kapernaumiin. Ja sitten Raamattu sanoo, kun kuultiin hänen olevan kotona, kokoontui paljon kansaa. Ja se huone tuli täyteen ja sanotaan, että he eivät sopineet oven edustallekaan. Ja sitten sanotaan Jeesuksesta, hän puhui heille sanaa. Jeesus alkoi puhumaan näille kokoontuneille ihmisille Jumalan sanaa, neuvomaan tietä sisälle Jumalan valtakuntaan, neuvomaan tietä sisälle iankaikkiseen elämään. Ei sanota hänen tekstiänsä, sanotaan vain, että hän puhui heille sanaa. Mutta nyt on hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä tuossa kokouksessa tapahtui. Niin kuin on mielenkiintoista tänä iltana nähdä, mitä täällä tapahtui. Kaikki on mahdollista täällä tänä iltana. Kaikki on mahdollista. Tuolla istuu monia kuuroja ystäviä. On mahdollista, että korvat aukeaa tänä iltana. Amen. Se on mahdollista. Amen. Se voi paukahtaa vaan niin kuin sillä lahtelaisella miehellä siellä. Se voi paukahtaa täällä auki ja se voi paukahtaa kotimatkalla, mutta se voi paukahtaa täälläkin auki. Joku sairas ihminen voi hypähtää pystyyn ja alkaa ylistämään Herraa. Joku selkävaivainen silmän räpäyksessä kokee vaan, kun Jumalan voima menee selkäänsä läpi ja parantuu. Kaikki on mahdollista. Nyt kun Jeesus piti sitä kokousta, niin erikoisesti kiintyy huomio siellä neljään mieheen. Ja näillä neljällä miehellä, niillä oli perään antamaton usko ja luottamus elävään Jumalaan. Nämä neljä, joista tässä Raamattu kertoo, ne on niin perään antamattomia luottamuksessaan elävää Jumalaan, että vaikka minkälaisia esteitä tuli siellä matkalla, he eivät antaneet periksi, vaan he raivasivat vain tiensä eteenpäin, kunnes ovat henkilön kanssa Jeesuksen luona, jota he sinne lähtivät hakemaan. Ja tämä on äärettömän tärkeää, varsinkin niillä, jotka ovat jo uskossa, jotka jo uskovat Jeesukseen Kristukseen, jotka ovat jo pelastuneita, että heillä on perään antamaton luottamus elävään Jumalaan auttaessaan toisia ihmisiä Jeesuksen luokse, joilla ei vielä ole uskoa eikä luottamusta Jumalaan. Nämä neljä miestä tiesivät, että Kapernaumissa asuu eräs sairas mies. Ja kaiken lisäksi hän oli vaikeasti sairas, hän oli halvaantunut ja liikuntakyvytön. Yksi niitä kaikkein vaikeimpia sairauksia ihmisen elämässä, kun on liikuntakyvytön. Ja sen lisäksi hän oli vielä kääntymätön ja syntinen mies. Nyt kertoo Raamattu, että nämä neljä miestä menivät ja hakivat sen halvaantuneen miehen kodistaan, tuodakseen hänet Jeesuksen luoksi. He tuovat hänet vuoteineen päivineen. Heillä ei ollut rattaita eikä muita apuneuvoja eikä paarejakaan. Ne kantaa miehen sänkyneen päivineen pitkin katua sinne, missä Jeesus piti kokousta. Te voitte ymmärtää, kuinka ihmiset varmasti nauroivat, jotka seurasivat sitä, kun neljä kiihkouskovaista, mitä muuta niistä voi sanoa, kantaa miestä sängyllä pitkin katua. Ja jos joku kysyy, että mihinkä se tuota miestä viette, sairaalaan vai mihinkä? Ei, kun me viemme sitä kokoukseen. Voi kauheata sentään. Kokoukseen. Jaa, kokoukseen. Mutta ei ollut aika alkaa neuvottelemaan ihmisten kanssa, kun ei tiennyt, koska Jeesuksen pitämä kokous loppuu. Eihän niistä etukäteen ilmoitettu koskaan. Kun nämä miehet tulee tämän halvaantuneen kanssa sinne talon edustalle ja aikovat viedä hänet ovesta sisälle huoneeseen, missä Jeesus puhui, heitä kohtasi odottamattomia vaikeuksia. Oven edusta on täynnä kansaa ja he eivät pääse sisälle huoneeseen tämän sairaan syntisen miehen kanssa. Ajattele, miten kiusallinen tilanne. He ovat hakeneet kääntymättömän miehen, sairaan miehen, kantaneet hänet vuoteella läpi kaupungin. Ja nyt pitäisi päästä sisälle huoneeseen, niin on niin paljon kansaa siellä, että ei ole mitään mahdollisuutta. Ja he varmasti sanovat siellä yhdelle ja toiselle siellä oven ulkopuolelle, että antakaa nyt meille tilaa, että kun tämä mies on vielä kääntymätönkin mies ja sairas mies, antakaa nyt tilaa, että me pääsemme sisälle. Niin sen sijaan, että he olisivat tehneet tilaa, niin ne vain vahvistivat askeleitansa vaan ja paikkaansa, missä he seisoivat. Nyt näillä miehillä oli aika vaikea ratkaisu edessä. Mitä he tekevät? Viedäänkö tämä halvaantunut takaisin, kääntymättömänä niin kuin hänet tuotiinkin, vai mitä me teemme? Ja vaikka kuinka olisi kuiskinut siellä ihmisille siellä, että antakaa nyt tilaa, että me viemme tämän miehen, niin niin kuin olisi puulle puhunut. Se, että on paljon ihmisiä joskus koolla, se ei aina merkitse, että ihmiset ovat kiinnostuneita toisen ihmisen hädästä. Joskus ihmisten uteliaisuus voi olla niin voimakas ja väkevä, että unohtaa, että tässä minun lähelläni on kärsivä ihminen matkalla kadotukseen, jos hän ei kohtaa Jeesusta. Uteliaisuuden tyydyttäminen on tärkeämpi
kuin kärsivän ihmisen johtaminen Jeesuksen luoksi. Et suinkaan sinä vain kuulu siihen ryhmään. Silloin sinusta ei ole mitään apua taivaalle eikä hukkuville sieluille. Siellä oli paljon ihmisiä tuossa kokouksessa, mutta ne oli niin välinpitämättömiä tälle hätääntyneelle miehelle, että eivät edes antaneet hänen tulla sisälle huoneeseen. Mutta Jumalan kiitos, siellä oli nämä neljä, joilla oli peräänantamaton usko. Ja sitä Jumala kunnioittaa, jos jollakin ihmisellä on luottamus elävään Jumalaan, eikä anna periksi. Vaikka koko maailma nousisi vastaan, mutta jos näkee jonkun asian, että tämä asia on oikea ja tämä asia on Jumalan tahto, niin vaikka harmaata kiviä päin 10 vuotta, mutta niin kauan vain päin, että läpi menee. Ja se menee läpi. Se menee läpi. Jumala vie aina työnsä voittoon. Se on varma asia, jos emme anna periksi. Tällä kärsivällä ihmisellä itsellään ei ollut suurta uskoa. Kuinka hänellä voi olla suuri usko, kun ei hän ollut edes uskovainenkaan? Hänellä ei ollut suurta luottamusta Jumalaan, kun hän ei tuntenutkaan Jeesusta. Nämä neljällä miehellä oli. Ne eivät antaneet periksi. Ja mitä se tekivät? Joo, ne kantoi sen miehen katolle. Naapurista haettiin köysiä lainaksi. Siinäkin varmaan monet nauroja pilkkas, että herätyskokoukseen viedään köysiä. No tätä saatto odottaakin, kun ne on tuossa parveillut kuukausi kaupalla, että mikä tuosta intoilusta tulee. Mutta viis siitä, mitä maailma sanoo, nauro tai hymyili, se on yksi lysti. Näillä miehillä oli tärkeämpiä ajateltavaa kuin ihmisten nauru. Heillä oli ajatuksissa vain tämä sairas mies, vain tämä kärsivä mies, vain tämän miehen oli saatava apu. Hintaa mihin hyvänsä, mutta tälle miehelle täytyy löytyä apu. Ja he tiesivät, että tämä apu löytyy vain Jeesuksen luota. Jos nämä miehet olisivat voineet pelastaa tuon miehen, ja jos he olisivat voineet hänet parantaa, he olisivat parantaneet hänet siellä pihamaalla. Ja sanota, nyt lähde kotiin ja nopeasti. Tuo väki tuolla sisällä huoneessa selviää, me kotiaan ja hyppele mennessäsi. Mutta he eivät voineet häntä parantaa. Yhtään sen enempää kuin mekään. Voi ketään ihmistä parantaa. Nämä miehet tiesivät, että on vain yksi, joka voi parantaa. Ja hän on Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Sen nämä miehet tiesivät. Ja Jumalan kiitos, että he olivat tästä asiasta tietoisia. Että Jeesus voi parantaa syntisen ja sairaan ihmisen. Ja niin Raamattu kertoo, he purkivat katon. Ja sanoo Raamattu myöskin, että he purkivat katon siltä kohdalta, missä Jeesus oli. Se oli hyvä, että purki siltä kohdalta, missä Jeesus oli. Siellä oli paljon fariseuksia siellä huoneen perällä. Jos ne olisi sieltä purkanut katoja, rappinkia olisi alkanut tippumaan fariseusten silmille, niin siellä olisi tullut noutaja pian katon purkia. Mutta ne purkasi siltä kohtaa, missä Jeesus oli. Ja kyllä se oli, kuulkaa, veikeitä, kun Jeesus saarnaa siellä talon peräseinän läheisyydessä ja pitää puhetta läsnä oleville. Yhtäkkiä päivä alkaa paistamaan katosta sisälle. Ja sieltä aina silloin tällöin pieniä tiilenmuruja tipahtelee alas. Kyllä Jeesus se huomasi, mutta hän antoi miesten purkaa kattoa vain. Ja kun katossa on tarpeeksi suuri aukko, niin he laskevat vuoteen alas, miehen vuoteineen alas, kertoo Raamattu, Jeesuksen eteen. Varmasti siinä huoneessa tuli aikamoinen hämminki ja hiljaisuus. Ja monet katsoi vihaisesti sinne katolle. Voi senkin tontut, häiritsitte tätä hyvää kokousta. Me tässä on kaikessa rauhassa ja hiljaisuudessa kuunneltu sanomaa ja te rupeatte tommosia temppuja täällä tekemään. Lähtekää nyt nostelee sieltä äkkiä. Niin, kun häiritsette meidän kuunteluamme tässä. Mutta oli eräs, joka ei häiriintynyt. Jeesus Kristus. Jeesus ei koskaan ole häiriintynyt siitä, että löytyy ihmisiä, joilla on perään antamaton usko ja luottamus hänen mahdollisuuksiinsa. Jeesus antaa näiden ihmisten tulla hänen luoksensa, vaikka se olisi kuinka vaikeeta, vaikka siinä olisi minkälaisia esteitä, mutta Jeesus antaa näiden ihmisten tulla luoksensa. Ja monta kertaa tässä elämässä on näin, että jos me aiomme viedä jonkun asian voittoon ja päämäärään, niin me kohtaamme tavattoman määrän esteitä matkalla. Ennen kuin tuolta maailman synnin merestä, siellä harhaileva ihmislapsi, sairas ja syntinen ihminen, ennen kuin hänet on johdatettu Jeesuksen luokse ja tuo ihminen on vapaa, pelastunut ja parantunut, niin kyllä siinä matkalla on monta estettä, joiden läpi on päästävä. Ja silloin siinä tarvitaan juuri tämän neljän miehen kaltaisia henkilöitä, jotka eivät anna periksi, vaan he painavat päälle vaan niin kuin suuret katepillarit tuolla suolla. Rotina vaan käy, vaikka läpi kattoja ja vaikka läpi seinien. Mutta kun päämääränä on yksi ainut asia, tämä ihminen Jeesuksen luoksi. Tämän ihmisen täytyy saada apu. Tämän ihmisen täytyy kokea pelastus. Oi Jumalan rakas, jos tämä joukko, mitä Suomessa on kristittyjä tänä päivänä, jos heidät valtaisi oikein sydämen tuska ja hätä, niin kuin alkuseurakunnan, kun he huusivat sydämen tuskassa, Herra, ojenna kätesi, että sairaat parantuvat ja että ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Se oli alkuseurakunnassa niin tuskainen huuto ja rukous Jumalan puoleen, että Jumala ojentaa kätensä, että sairaat parantuvat ja ihmeet ja tunnusteot tapahtuvat. Että Jumala vastasi tähän pyyntöön jo vapisuttamalla maata ja aluetta, missä he rukoilivat elävää Jumalaa. Koko huone vapisi. Mutta myöskin muuta alkoi tapahtua. Jumala ojensi kätensä, sairaat parantui, ihmeitä ja tunnustekoja tapahtui Jeesuksen Kristuksen jalossa ja kaikki valtiassa nimessä. Ja nyt kun Jumala on alkanut ojentamaan kättänsä, armollista kättänsä, näyttämään vähän oikeaa kättänsä tälle kansalle, nyt olisi herättävä rukoilemaan Jumalaa, että Jumala voimallisemmin osoittaisi väkevän kätensä ihmisille avuksi. On olemassa eräs vaara, kun herätys alkaa ja herätys lähtee vyörymään ja vuosien ja vuosikymmenien rukouksiin on tullut vastaus. On olemassa vaara, niin kuin ennen kuin hevosilla ajettiin, niin 1-2 löysättiin suitset ja hevonen sai alkaa hölkkäämään. Ja on suuri vaara, että me hellitämme rukoustaistelussamme, odotuksessamme ja luottamuksessamme Jumalaan. Ja annetaan päästää löysälle, että kyllä se tästä nyt menee, kun se on kerran lähtenyt liikkeelle. Ja silloin saatana helposti käyttää sitä tilaisuutta hyväksensä ja vetää voitelun ja voiman pois. Nyt jos koskaan, jokaisen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, tulisi huutaa Herran puoleen yöllä ja päivällä. Ei niinkään itsensä tähden, eikä omien asioitteensa tähden. Ne selviää siinä sivussa. Kyllä minä niin vähän rukoilen omien asioitteni puolesta nykyään, että mä en tiedä oikeastaan, mä rukoilen paljon mitään omien asioiden. Mitä mä niistä rukoon? Jumalahan ne hoitaa. Minun asiani on vaan kertoa ihmisille, että Jeesus rakastaa heitä. Minun asiani on ajatella vain kärsiviä ihmisiä, puhua heistä Jumalalle, rukoilla heidän puolestaan Jumalaa, ajatella heitä, se on minun asiani. Jumala hoitaa tässä sitten sivussa nämä mun asiani aivan vaan ilman mun vaivan näköäni. Jumala haluaa, että meille tulisi tämä vastuu sairaista, kärsivistä ihmisistä. Ja jos me tästä, mihin Jumala on nyt armossaan vienyt kansaansa, että me näemme Jumalan voiman jo valtavalla tavalla ilmestyvä, voimallisemmin kuin koskaan ennen tässä maassa. Jos me Jumalan armon avulla saamme tästä 2-3 askelta astua eteenpäin Jumalan virtaan, minä pyydän vaan kysyä, mitä tässä maassa silloin tapahtuu.
Ja Jumala haluaa, että me olemme mukana tässä taistelussa. Amen. Jumala haluaa meidät olevan hänen työtovereinaan. Amen. Jumala haluaa, että me olemme hänen kätensä jatkona täällä. Kärsiville ihmisille. Jumala haluaa, että on näiden neljän kantajan kaltaisia miehiä, jotka uskossaan eivät peräänny. Eivät peräänny. Vaikka pää vietäisiin, niin ei tuumaakaan taaksepäin, vaan eteenpäin Jeesuksen siunatussa nimessä. Ja Raamattu kertoo jotakin ihmeellistä. Sanotaan näin, kun Jeesus näki heidän uskonsa. Jeesus katsoi sitten sinne ylös. Ja hän näkee neljät kasvot siellä katolla, kun miehe katsoo sieltä alas.
Kun Jeesus näki heidän uskonsa.
Että kun hän näki tuon halvaantuneen uskon,
vaan sanotaan, kun hän näki heidän uskonsa. Jeesus näki näiden terveiden miesten uskon elävään Jumalaan. Niin Raamattu kertoo, mitä Jeesus teki. Hän kääntyi tämän halvaantuneen miehen puoleen ja sanoi, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Voiko
tuollisen usko vaikuttaa, että jonkun synnit annetaan anteeksi?
Näkyy vaan voivan. Tällä syntisellä ei ollut itsellä paljoa uskoa. Sitä ei voinut hänellä olla, koska hän ei tuntenut Jeesusta. Mutta jotakin hänelläkin oli. Hän oli antanut luvan näille neljälle miehelle, että he saivat tuoda hänet Jeesuksen luokse. Hänen tahtonsa oli taipunut. Minä haluan päästä kosketuksiin Jeesuksen kanssa. Mutta kun minulla itsellä ei ole siihen mitään mahdollisuuksia, niin te saatte viedä minut Jeesuksen luokse. Tähän tämä mies oli suostunut. Ja nyt siitä oli seuraus. Hän kuulee aivan yllättäen, kun Jeesus sanoo, sinun synti.
Sinulle anteeksi.
Syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kyllä se täytyy olla ihmeellinen kokemus tälle miehelle siinä, kun hän vuoteella makaa selällään lattialla. Ja ihmiset tuijottaa hänen päälleensä siinä. Ja kun hän kuulee kaikki valtiaan Jumalan pojan suusta sanat, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Näis, kun juutalaisella oli vielä sellaistakin ajatusta. Että jos juutalainen on sairas ja juutalainen on köyhä, niin Jumalan kirous lepää hänen päällänsä. Varmaan tämä mies oli lukemattomia kertoja ajatellut, että mitä pahaa minä olen tehnyt, että minä olen tällainen. Miksi Jumala minua näin rankasi? Miksi Jumala minua näin lyö? Minä olen kuullut täällä Suomessakin, vaikka olla juutalaisia, minä olen kuullut monen ihmisen sanoman, että mitähän varten Jumala minua näin rankasi? Mitähän pahaa minä olen tehnyt, kun Jumala minua näin lyö? Mitähän rikoksia minä olen tehnyt, kun minun pitää olla näin sairas ja Jumala minua tällä tavalla rankaisi? Ootko sinä varma siitä, että Jumala lyö sinua? Ootko varma siitä, että Jumala kiroo sinua?
Minä sanoin, että ei lyö ollenkaan.
Kuka sinua on lyönyt? Saatana. Synti ja sairaus. Te Jumala ole sinua lyönyt. Kyllä hänkin lyö, mutta Raamattu kertoo, hän löi omaa poikaansa sairaudella. Kyllä hän on kironnut, mutta hän kirosi oman poikansa ristin puun päällä ja rankaisi häntä, että sinua ja minua ei enää rangaista. Ja hän löi sairaudella, mutta hän löi omaa poikaansa, että sinua ei enää lyötäisi sairaudella. Hän lähetti poikaansa Jeesuksen Kristuksen vapauttamaan sinut sinun synneistäsi ja sinun sairauksistasi. Sitä varten Jeesus tuli maailmaan, että sinusta tulisi vapaa, onnellinen, pelastettu ihminen. Ja kun meillä on niin vuosisatoja ollut tämä harhaa johtava näkemys, että kaikki sairaus, kaikki vaikeus, kaikki ahdistus, että Jumala on sitten lyönyt ja piiskannut ja piiskannut, että ihan henkihieveristä, kas kun Jumala on vielä lyönyt viimeistä lyöntiä, että olisi kuollut. Kuule, käännä nyt ajatus maailmassa.
Jeeseen suuntaan tänä iltana.
Ja näe, että Jumala on rakkaus. Ja että Raamattu sanoo, että Jumala rakasti niin maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, että kuka ikinä häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Huomaatko sinä? Jumala rakasti maailmaa. Ja rakkaudesta meitä kohtaan hän lähetti ainosyntyisen poikansa. Ettei yksikään, joka häneen hukkuu, uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala rakasti. Jumala rakasti sinua. Ymmärrätkö, ystäväni rakas, että Jumala rakastaa sinua. Ei hän sinua vihaa. Ei hän sinua lyö, vaan hän rakastaa sinua. Ja osoitukseksi siitä, että se on totta, että hän rakastaa, hän lähetti ainosyntyisen poikansa kuolemaan ristillä sinun sairauksiesi ja syntiesi tähden, että sinulla olisi iankaikkinen elämä ja olisi ajallinenkin elämä. Jumalalle kiitos, oi ihana Jeesus Kristus. Ja tämä mies sinä vuoteella, mattovuoteellaan, jolla hän makaa, kokee siinä Jumalan rakkauden ja anteeksi antamuksen ja synnistä vapautumisen. Eihän paljon siinä osaa, mutta varmaan hän alkaa sopertelemaan siinä. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ja suloiset armovirrat menee hänen sielunsa läpi kuin lämpöiset aallot kerta toisensa jälkeen. Mutta huomaa nyt, minkälainen saattaa olla uskonnollinen ihminen. Synagogan esimies närkästyi siitä, ja monet muut siellä, ja ajattelivat näin ja kuiskivat toisilleen, kuka tämä on, joka syntejäkin antaa anteeksi, hän pilkkaa Jumalaa. Eivät voineet hyväksyä, että tälle miehelle julistettiin syntien anteeksi antamus. Jeesuksesta tehtiin Jumalan pilkkaaja. Sen tähden, että hän antoi kärsivälle ihmiselle synnit anteeksi. Ja ne ei ollut maailman saddekeuksia eikä publikaania, jotka näin sano, vaan ne olivat fariseuksia ja kirjanoppineita, jotka arvostelivat Jeesuksen toimintaa. Tavallinen syntinen ymmärsi tämän asian paremmin kuin fariseus ja kirjanoppinen. Jeesus oli hetken vaiti, huokaisi sydämessä ja hengessään näiden ihmisten pimeyttä ja tietämättömyyttä ja sydämen kovuutta ja anteeksi antamattomuutta. He olisivat tietysti toivoneet, että Jeesus olisi sanonut tuolle kärsivälle miehelle, no niin, siitä näet, kuinka Jumala sinua rankaisee, kun olet elänyt niin pahasti. Nyt saat lopullisen tuomioskuulle. Se olisi tehnyt fariseuksille hyvää, kun Jeesus olisi kironnut tuon avuttoman ihmisen siihen. Mutta Jeesus ei tehnyt näin. Jeesus ei ole koskaan kironnut avutonta syntisraukkaa. Ei koskaan kironnut avutonta sairasta ihmistä. Ei milloinkaan ole tehnyt sitä, eikä hän voisi sitä tehdä. Kuinka hän voisi kirota sen, kenen edestä hän kuoli ristiin? Kuinka hän voisi tuomita henkilön, jonka tähden hänen verensä vuosi viimeistä pisaraa myöten, että syntinen ihminen vapautuisi saatanan vallasta? Kyllä Jeesus ei katuvaa ihmistä tuomitse, vaan antaa hänen syntinsä anteeksi oman henkensä uhalla tuossa tilaisuudessa. Hetki menee eteenpäin, siinä salissa on hyvin jännittynyt tilanne ja synagogan esimieskin pitää siinä jo välillä puheen ja sanoo, että mitä te nyt tulitte tänne itseänne parannuttamaan. Tulkaa muina päivinä, mutta älkää sapatin päivänä. Jeesus huokaisee hengessä. Miten se on, jos teillä on härkä tai aasia, sillä on jano tai nälkä sapattina, viettekö te sen juomaan ja päästätte seimestä? Totta kai. Jeesus kääntyy tämän miehen puoleen ja sanoo hänelle näin. Ensiksi hän sanoo näille ihmisille ja sitten vasta tälle miehelle. Mutta tietääkseni, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi.
Hän pitää
tauon
ja sitten kääntyy tämän halvaantuneen puoleen ja sanoo: minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja Jeesus vetäytyy pari askelta taaksepäin ja odottaa, mitä tapahtuu. Hetken kuluttua jumaluuden kolmas persoona, pyhä henki, laskeutuu tämän halvaantuneen miehen ylle. Ja värin alkaa käydä hänen kuolettuneissa soluissaan ja olemuksessaan ja jäsenissään. Ja yksi, kaksi, elämän voima tulee niin voimakkaasti, tuo mies hypähtää pystyyn, kävelee, hypähtelee. Mutta sitten muisti, mitä se Jeesus sanokaan. Ota vuoteesi ja käy. Sieltä taas sängyssä sieltä maasta harteilleen. Ja pyörähtää siinä muutaman kerran hyvältä toisia päähän, jotka on lähellä ne sängyjalat siinä. Ja läks. Ja menee ulos sieltä kokoushuoneesta, jossa on siellä ne neljä toveria varmaan jo odottivatkin siellä. Ja kansa hämmästyy. Ja mitä ne sanovat siinä, kun tämä mies menee kävellen ulos sieltä kokoushuoneesta? No, tällaista me emme ole ikinä nähneet. Tällaista me emme ole ikinä nähneet. Tällaista me emme ole ikinä nähneet. Ja osa ihmisistä alkoi ylistämään elävää Jumalaa. Jumala on katsonut kansansa puoleen. Ja se oli muuten mielenkiintoinen se kokouksen loppuosa, kun toiset kiitti Jumalaa ja toiset puri hampaita yhteen. Toiset hymyili ja toiset irvisteli. Toiset oli hyvällä tuulella ja toiset oli pahalla tuulella. Eikö se kummassa kunnossa kokouksessa tällä tavalla voidaan suhtautua, kun yksi ainut ihminen saa avun Jumalalta? Toiset kiittää ja toiset murajaa. Ja sitten toisista vielä sanotaan, että ne häpesivät. Toiset vielä häpesivät, että voi kurja, kun tuli puhuttua ennen aikaansa ja arvosteltua liian aikaisin. Jos mä olisin tiennyt, että tuo mies kävelemään lähti, en mä olisi puhunut mitään. Niin. Ja Raamattu sanoi, että toiset häpesivät. Se on terveellistä joskus hävetäkin. Olen hyvin varovainen puheessa, se ei tarvitse hävetä jäljestäpä. Ja lähti anteeksi pyytelemään ihmisiltä. Tänä iltana, kun me olemme tässä Jumalan kasvojen edessä, kuule ystäväni, sinulla on sama mahdollisuus pelastua kuin tällä miehellä Kapernaumissa tuona iltapäivänä. Yhtä totta kuin Jeesus oli läsnä tuossa kokouksessa, yhtä totta hänen pyhä henkensä on meidän yllämme täällä tänä iltana. Ja tuo siunattu voima, jumaluuden kolmas persoona, kun laskeutuu meidän yllämme ja menee sinun ruumiisi lävitse, sinä silmänräpäyksessä vapaudut sinun synneistäsi, pelostasi, masennuksestasi, ahdistuksestasi ja jopa ruumiin sairauksistasikin. Sen tekee vain yksin hänen lähettämänsä siunattu pyhä henki. Ja nyt me ylistämme yhdessä Herraa. Noustaan ylös ja palvotaan Jeesusta. Minä uskon, että täällä on tänä iltana monia ystäviä, jotka koko sydämestään haluat palvoa Jeesusta. Antaa hänelle kiitoksen, kunnian ja ylistyksen, koska hän yksin on sen arvoinen. Ei ole ketään toista koko maailman kaikkeudessa, kenelle kuuluisi kunnia, kiitos ja ylistys. Ja kiitämme siitä, että hän on laskenut pyhän henkensä tämän joukon ylle tänä iltana täällä. O ihmeellinen Jeesus, minun sieluni ja sydämeni riemuitsee siitä, mitä pyhä henki tulee tekemään tässä ja nyt. O, meillä tulee olemaan ihmeellisiä hetkiä, seuraavat hetket tästä eteenpäin, kun Jumalan henki täällä liikkuu ja ihmiset kokevat Jumalan voiman elämässään, sielussaan ja sydämessään ja ruumissaan. Ja vapautuvat Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Oi ihmeellinen Jeesus, palvotaan yhdessä Herraa. Ja me teemme niin kuin meidän tapamme on. Koska Herra ei ole toista asia ilmoittanut, toisin tulisi menetellä. Niin laitetaan nyt vasen käsi siellä, missä sinulla on sairautta. Päässäsi, olkapäässäsi, rinnassasi, vatsassasi, lonkissasi, selässäsi. Laita vasen kätesi sinne lähelle sitä sairasta kohtaa. Kohota oikea kätesi ylös. Todistuksena siitä,
että sinä tunnustat tässä kokouksessa vain yhden ainoan persoonan arvovallan. Ja tämä persoona on Jeesuksen lähettämä pyhä henki, jumaluuden kolmas persoona, joka oli läsnä, kun maat ja taivaat luotiin, joka oli läsnä, kun sinun ruumiisi kerran luotiin, joka oli läsnä, kun sinun sielusi luotiin, joka oli läsnä, kun sinun puolettiin elävän Jumalan henki, ja sinusta tuli elävä sielu. Tämä voima on tässä ja nyt, ja me tunnustamme vain tämän voiman arvovallan tässä huoneessa. Kaikkien sairauden valtojen ja pimeyden vaimien on alistuttava tämän voiman alle. Kaikkien sairauden valtojen ja voimien täytyy tunnustaa, että Jeesus Kristus yksin on Herra. Hän yksin on Herra. Tietäkö sen koko syvyys, että me tunnustamme vain Jeesuksen Herrauden tänä iltana? Ja ne sairauden vallat ja voimat, jotka sitovat sinun ruumistasi, ovat sitoneet. Tajutko tänä iltana, että Jeesuksen nimessä niiden on lähdettävä sinun ruumistasi? Ja sinulla on oikeus lunastustyön tähden astua vapauteen, astua elämään ja astua terveyteen. Kiitos Jeesus rakas. Ja nyt me palvomme yhdessä Jeesusta aivan vapaasti. Ja sinä koet, kun Jumalan voima lankeaa sinun yllesi. Ja sinä koet, kun Jumalan henki menee sinun ruumiisi lävitse siellä. Ja sinä koet, miten Jumalan henki vapauttaa sinut sinun sairaudestasi tässä lyhyessä hetkessä. Halleluja. Jeesus, me kiitämme sinua. Jeesus, me palvomme sinua, me ylistämme sinua. Että olet laskenut pyhän henkesi tämän joukon ylle täällä tänä iltana. Kiitos Jeesus siitä, mitä pyhä henkesi tekee juuri nyt. Kiitos Jeesus siitä, mitä pyhä henkesi tekee juuri nyt, rakas Jeesus. Kiitos Jeesus, että sinä olet voittanut synnin. Sinä olet voittanut kuoleman. Sinä olet voittanut kaikki sairauden vallat, Jeesus. Sinä olet ottanut riemuvoiton kaikista vastustavista voimista ja hallituksista ja valloista. Jeesus, minä tunnustan vain sinun herrautesi tänä iltana. Jeesus, vain sinun herrautesi. Eikä mitään muuta sinun rinnallesi, Jeesus. Ei ketään sinun rinnallesi, Jeesus. Ei ketään sinun rinnallesi, Jeesus. Jeesus, minä tahdon, että sinun nimessäsi syntiset pelastuvat tänä iltana. Jeesus, minä tahdon, että sairaat parantuvat sinun nimessäsi tänä iltana. Jeesus, minä tahdon näin. Jeesus, minä tahdon, että ihmiset parantuvat sinun voimastasi tänä iltana tässä kokouksessa. Jeesus, minä kiitän sinua, että niin tulee tapahtumaan ja on tapahtunut jo. Ole ylistetty, rakas, siunattu, vapahtunut. Siitä, mitä pyhä henkesi on tehnyt ja parhaillaan tekee. Jeesus kallis, ole ylistetty ja kiitetty. O ihmeellinen vapahtaja. Jeesus, minä rakastan sinua, sinä tiedät sen. Jeesus rakas. Kiitos. Että olet siunannut rakkaitasi täällä tänä iltana. Kiitos, siunaat rakkaitasi juuri nyt. Kiitos, mestari rakas. Jeesus. Ole ylistetty ja kiitetty. Jeesus kallis. Laskekaa kätenne alas. Seisokaa lyhyt hetki vielä, jos jaksat. Jos joku on sairas, niin totta kai sinä voit istua. Jotka voitte, seisokaa lyhyt hetki. Meillä on asiat Herran kanssa selvät. Palvo ja rukoile sielussasi elävää Jumalaa. Kuinka monta täällä on tänä iltana mukana sellaista, jolla ei ole pelastusvarmuutta? Sinä et tiedä, oletko sinä Jumalan lapsi vai ei. Et tiedä, oletko pelastettu vai ei. Et voi iloita siitä, että sinun syntisi on annettu anteeksi. Ja sinä haluaisit saada tuon varmuuden, mikä niin monilla jo on ennen sinua. Ja toivot, että muistamme sinua rukouksin tänä iltana, että saisit pelastusvarmuuden Jumalalta lahjana, niin saat nostaa kätesi ylös. Kaikki ne, joilla ei ole pelastusvarmuutta ja toivotte, että teitä muistetaan rukouksin, niin saatte kohottaa kätenne. Siellä nousee käsiä. Kaikkialla siellä perällä asti ja siellä ja siellä, siellä. Nyt ensiksi me teemme niin, että me ensiksi siunaamme teitä, jotka luovutatte elämänne Jeesukselle, koska Jumala haluaa, että asiat aina hoidetaan tärkeysjärjestyksessä tässä elämässä. Ja sielun pelastus on tärkeämpi kuin ruumiin terveys. Muista tämä asia. Jeesuskin, tämän miehen, josta minä puhuin, hän ensiksi paransi hänen sielunsa ja välittömästi sen jälkeen hänen ruumiinsa. Ja nyt saa tulla esille tänne vain ne, joilla ei ole pelastusvarmuutta. Nyt saatte lähteä liikkeelle ja tulla tähän etuosaan ja me siunaamme teitä. Kaikki, jotka nostitte kätenne. Ja muutkin, joilla ei ole pelastusvarmuutta, vain ne, joilla ei ole pelastusvarmuutta, te saatte tulla tänne, nuoret ja vanhat, onnistuneet ja epäonnistuneet. Ja luopiot saavat palata, saatte seistä tässä etuosassa. O Jeesus, palvokaa te toiset Jeesus. Tämä on pyhin hetki, mitä maan päällä voidaan elää, kun syntinen ihminen tulee Jeesuksen luokse. Kun syntinen tulee kotiin Jeesuksen luokse, se on pyhin hetki, mitä maan päällä voidaan elää. Se on suurin tapahtuma, mitä maailmassa voi olla, kun syntinen tulee maailman ulvonta korvesta Jeesuksen luokse, saadakseen syntinsä anteeksi. Ja rauhan elävän Jumalan kanssa. Oi ihana Jeesus, oi ihana Jeesus. Oi siunattu Jeesus, kiitos Jeesus. Sieltä on vielä ystäviä tulossa tuolta perältä. Me vielä odotamme ja palvomme yhdessä. Lauletaan hiljaa vaikka parin kertaan tuo halleluja-kuoro, niin kaikki ehtivät tulla sieltä, jotka haluavat. Hyvin hiljaa lauletaan tuota halleluja-kuorua. Te toiset, olkaa hyvät. Minä muutaman sanan näille ystäville sanon ja sitten me yhdessä siunaamme teitä. Katsokaa kaikki ystävät nyt tänne päin, lyhyt hetki, jotka olette tulleet tähän etuosaan. Tämä on teidän elämänne kaikkein suurin päivä. Teillä on ollut monta suurta päivää elämässänne ja merkityksellistä päivää ja ratkaisevaa päivää. Te itse kukin tiedätte ne päivät, mitkä ovat olleet suuria ratkaisun päiviä. Mutta tämä on kaikkein ratkaisevin hetki, mitä ihmislapsen elämässä voi olla, kun hän ratkaisee suhteensa elävään Jumalaan. Kun syntinen ihminen tulee maailmasta, astuu vanhurskaan Jumalan kasvojen eteen ja sanoo Jumalalle, tässä minä olen kaikki. Kaikkine synteineni, vikoineni ja virheineni ja puutteineni. Ja sanoo Herralle, Herra, minulla ei ole mitään ansiota. Sinä näet, että minä olen syntinen. Mutta minä uskon, Isä, että sinun poikasi Jeesus Kristus vei minun syntini ruumiissaan ristin puun päällä. Ja niin totta, kun te seisotte siinä, Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri tässä ja nyt Jumalan edestä pyyhkii pois sinun syntisi. Raamattu sanoo, vaikka sinun syntisi olisivat veriruskiat, tulevat ne villan valkoisiksi. Ajattelepas tässä hetkessä, kun sinä uskoit Jeesukseen, Jumalan ja ihmisten edessä tunnustit hänet herraksesi. Jumalan edessä sinun syntisi on pyyhitty pois. Ne on pyyhitty pois. Niitä ei ole Jumalan edessä, ne on pyyhitty pois. Ne on pyyhitty pois. Se on tapahtunut tosiasia. Sinun tunteesi ei ratkaise sitä, vaan se, mitä Jumala sanoo tästä asiasta, eikö totta? Ja Jumala on sanonut, että vaikka sinun syntisi olisivat veriruskia, ne tulevat lumivalkeiksi. Ja Jeesuksesta sanotaan, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä ja kaikesta synnistä. Ja se on tapahtunut tosiasia, koska sinä uskoit, että Jeesus on Jumalan poika ja otit hänet vastaan omana vapahtajana. Nyt sinun osasi ja tehtäväsi on se, että sinä kiität ensi kerran elämässäsi Jeesusta, että hän on kuollut sinun edestäsi ja antanut sinun syntisi anteeksi. Uskotko, että Jeesus on kuollut sinunkin puolestasi? Uskotko sinä? Entä sinä? Uskotko sinä? Uskotko, että Jeesus kuoli sinun? Entä sinä, nuori herra? Jokainen. Kiitetäänpäs nyt yhdessä Jeesusta. Koko yleisö palvoo nyt Jeesusta. Me yhdymme näiden ystävien iloon ja riemuun, että he ovat tänä iltana saaneet siirtyä pimeyden vallasta Jumalan pojan rakkauden valtakuntaan. Oo Jeesus, Jeesuksen tulemus on jälleen lähempänä kuin se oli eilen. Joka ainut kerta, kun syntinen pelastuu, Jeesuksen tulemus lähestyy nopeassa tempossa. Oo ja eräänä päivänä taivaat avautuu ja Jumalan poika tulee pilvissä, kirkkaudessa ja valtasuuruudessa. Ja jokainen teistä, jotka olette nyt tulleet tähän, olette mukana siinä joukossa, joka nousee ylös, jos ette käännä Jeesukselle selkäänne. Nyt me kiitämme Jeesusta. Sulo, tulepas ylistämään sinä tähän nyt Jeesusta. Me yhdymme kaikki tähän ylistykseen. Rakas Jeesus, halleluja.
Pyhä Isä, kiitämme, että sinä olet lähettänyt rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen meitä varten. Ja Herra, kiitos, että olemme tähän vastaanotolle saaneet tulla. Ja Herra, kiitos, että tämä on vastaanotto, jolla ei ole koskaan ollut vielä mitään epävarmaa tapausta. Ystävät, olet tulleet sinun hoitoosi, sinä otit heidät vastaan, sinä annat heille sen lääkkeen, mitä he tarvitsevat. Ja kiitos Jeesus, että veri puhdistaa tänä päivänä kaikesta synnistä. Ystävät pääsevät kiittämään ja ylistämään sinua siitä, mitä olet tehnyt näiden ystävien eteen. Herra, kiitos, että Pyhä Henki todistaa, Herra, heidän henkensä kanssa, että he saavat olla Jumalan lapsia. Ole ylistetty, Pyhä Isä, että me saamme Herra sinua kiittää ja vapahtajamme Jeesusta Kristusta taivaassa iloitaan. On ilo yhteistä syntisestä, joka kääntyy ja tekee parannuksen, puhumattakaan tästä joukosta. Halleluja! Herra, ylistämme sinun pyhää nimiäsi. Kiitos ja kunnia, kiitos ja kunnia. Halleluja, halleluja.
Amen.